Властта обещава. От началото на декември СМС ще предупреждава, ако измамници продадат апартамента ви. Борисов даде някои насоки за работа на българските астрономи.
За да не пропуснем никоя звездичка, която се заредили в планетата. Да сме на бойния си пост. Мига ли след 10 години да се взриви, ядрения синтез да се контролира.
Независими депутати продължават да настояват за отмяна на тоталната забрана на пушенето на закрито.
Идват избори. А нали знаете какво е новото мото на хората в мрежата? Ако не го знаете, аз ще го кажа. Влезте в групите и вижте. Хората казват без Бойко можем, без цигари не.
КАТ наложи глоба от 1000 лева за 247 км в час на магистралата.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петър Севов на 14 ноември. Добър вечер, госпожи и господа. Правителството въвежда SMS-известяване при имотни измами. От началото на декември всеки гражданин, чийто имот е бил продаден без неговото знание, ще получава SMS информация за извършването на такава сделка. Това обяви премиерът Бойко Борисов по време на днешното представяне на новия информационен сайт към Агенцията по вписванията, който ще подпомага чужди граждани при управлението на имоти у нас. Сайтът е активен от днес. Една от целите му е да предотвратява имотните измами, обясни правосъдният министър Диана Ковачева. Елена Бейкова с още информация.
В началото на декември ще бъде представена новата услуга за известяване на гражданите при имотни измами, обясни премиерът Борисов.
Всеки, който неправомерно бъде продаден имот или бъде извършена измама с него, или по-точно от негово име, без да знаят, се направи някаква сделка, веднага ще получава SMS, че с неговия имот се случва нещо. Така както тези, които имат кредитни карти, ако някой почне да им тегли пари от тях, получават SMS, че са изтеглени парите на същия принцип.
Новият сайт на Агенцията по вписванията дава информация на три езика и осигурява онлайн обслужване на чужденците, като дава възможност за изпращане на сигнали до съответното ведомство. Министър Диана Ковачева обясни, че през последните години голям брой чужденци са били измамени при покупка на имот, особено по Черноморието. Причините за това не са в законодателството, увери Ковачева.
По-скоро се дължи на липса на достатъчно информация и на наивност от страна на хора, които се доверяват на случайно хора, тогава, когато купуват имоти в България.
37-годишна пловдивчанка е собственик на БМВ-то, което бе засечено от камерата на КАТ Пазарджик да се движи с 247 км в час тази събота около 13 часа и 40 минути на автомагистрала Тракия. Автомобилът е спортен модел марка BMW 645. Водачът на автомобила ще трябва да плати фиш от малко над 1000 лева, но ако го направи в 14-дневен срок от нарушението, глобата ще бъде с 30% по-малко, както е по закона за движение по пътищата. В събота, 30 минути преди да бъде засечен автомобилът на пловдивчанката, камерата е заснела и друга кола, преминала по магистралата със скорост от 237 км в час. По данни на КАТ, от монтирането на стационарната камера през март тази година, случаи като последните два не са единични. Информацията е на Тина Ивайлова. Продължава напрежението в Българската православна църква. Четирима митрополити бойкотираха старта на зимната синодална сесия. В тяхно отсъствие Светият Синод потвърди избора на варненския митрополит Кирил за свой наместник-председател. До излъчването на нов патриарх се казва в изявление на Синода, представено от главния му секретар, епископ Наум, след края на днешното заседание. На него не присъстваха четиримата владици, които не приемат избора на Кирил, начало с пловдивския Николай. Теодоров Симова допълва.
В становището, подписано от 8-те архиереи, участвали в днешното заседание, се казва, че няма процедура в правния мир по оттеглянето на подпис, както направи търновския владика Григорий, който първо подписа решението на назначаването на Кирил за временен председател, но с писмо до синода го оттегли. За това говори на влизане на заседанието ловчанския митрополит Гаврил.
Няма нито в правото, нито има регламент в устава на Българската православна църква за оттегляне на подпис.
Как гледате на това напрежение, което се създава?
Го създава нас. Много е неприятно, много е изморително, много е мъчително, но трябва да се преодолее и да успокоим, да обединим синода и да продължаваме да служим на Господ и на хората. Приключи гласуването и след вечерта, вече този ден, се каза, че има възражение, но когато по време и след избора всички поздравиха новоизбрани, никой не е изказал особено мнение, защото в нашия устав има регламент, когато не си съгласен, изявяваш особено мнение, обосноваваш се и до 3 дни го даваш писано. Такова нещо нямаше и ние си отирахме спокойни.
И председателстващият тогава ли поздрави дядо Кирил?
Да.
Самият наместник, председател на синода и Варненски и Софийски митрополит Кирил също беше категоричен, че изборът му е каноничен. Той отправи призив към владиците Николай, Игнатий, Калиник и Григорий да се включат в по-нататъчната работа на синода.
Разбира се, няма никакви основания да не е каноничен и оставен.
Извън тази фактическа и правна страна по въпроса, всякакви други коментари и тълкования не бива да си позволява никой член на Светия синод извън заседанието, се казва в изявлението на архиереите днес. Те подчертават, че Българската православна църква е самоуправляваща се институция и Светия синод няма да позволи да приема тълкования, внушения и да работи под натиск от когото и да било, включително от негови членове, когато го правят извън установения ред в заседанията му, се казва още в изявлението.
Премиерът Борисов забрани държавната намеса в избора на нов патриарх и предупреди директора на дирекцията вероисповедание Емил Велинов, че и най-малката намеса в това църковно дело ще му струва поста. В същото време обаче министър-председателят посъветва служителите на Българската православна църква да избират внимателно, така че наследникът на покойния патриарх Максим да се ползва с доверието на хората. Елена Бейкова допълва.
Изборът на нов патриарх ще стане без каквато и да е намеса от страна на управляващите, увериха Емил Велинов и премиерът Бойко Борисов.
Смятам, че Светия синод на Българската православна църква ще намери сили и ще реши проблема по най-добрия начин за самата църква и за народа ни.
Ние нито имаме кандидат, нито подкрепяме, нито искаме по какъвто и да е начин да бъдем въвлечени в този избор.
Въпреки забраната за държавна намеса, премиерът си позволи да се обърне към митрополитите.
Единственото мога да помоля само владиците, тъй като ние сме вярващи хора, подкрепяме всички, особено повтарям с проектите, които се строят църкви, манастири и ремонтите им. И нека да имат предвид, че всички вярващи миряните народа ги гледа и да си направят избора така, че утре да могат пред същия този народ да застават и той да им целува ръка, да целува кръста, който носят и да имат доверие в тях.
Фейсбук включи и премиера Борисов в борбата за оглавяване на православната църква. От няколко дни в социалната мрежа има страница Бойко Борисов патриарх. За сега феновете на идеята премиерът да оглави църквата са 208, но бързо се увеличават. Страницата изобилства с коментари за ползите от евентуален избор на Борисов за глава на църквата, както и с негови колажни снимки, облечен като патриарх. В последните няколко седмици в социалните мрежи се появиха множество страници и групи, свързани с предстоящия избор на глава на православната ни църква. Част от тях са в подкрепа или против митрополитите Николай и Кирил. Информацията е на Виктор Кадири. На преден план във висшия клир на православната църква изпъкват личностите и лобистските противоречия около избора на нов патриарх, коментира в интервю за Дарик професор Христо Матанов, бившият шеф на дирекцията по вероисповеданията. Той очаква групата митрополити, която към този момент не участва пряко в словесните двубои, а именно американският митрополит Йосиф и русинският Неофит, да се включат в някакъв момент в тази надпревара. Архиереите нямат друг избор, освен стриктно да спазват устава на православната църква и да няма такива игри с подписи, допълни професор Матанов в разговор с Йовка Йовчева.
Очертаха се някакви групировки. Има и една група архиерей, която не участва пряко в тези словесни двобои или замерени с подписи. Все ми се струва, че в един момент, когато цялата тази ситуация се износи, вероятно тази група, тихи архиерей да ги нарека, те са двама. Това е американско-австралийския митрополит Йосиф и русинския митрополит Неофит. Те за сега не са се обадили. Аз очаквам да го сторят, ако разбира се имат желание да участват в тази надпревара.
В тази група ли е ключът към избора на новия български патриарх?
То е много трудно да се правят такива предсказания, но поне на мен ще да се надявам, че ще е така, че това ще бъде така да се каже финалната фаза. Но всичко е под въпрос, доста непредсказуемо. Светия синод, може би хубаво е, че той все пак е на показ, т.е. задкулисна борба има, но средства за масово съзнаване не оставят архиереите на спокойствие. Имайте предвид, че те точно това искат, т.е. оставяйки ги на спокойствие, да ги оставим да редят пасианс, както се искат лобитата. Те са първо чужди, т.е. чужди православни църкви, след това и финансови лобита и много малко, по-малко политически лобита.
Битката, която се води между отделни митрополити и сформирането на лобита, не отива на православната ни църква, коментира в предаването на Дарик Междуредие професор Огнян Герджиков, който в миналия парламент беше председател на Комисията по правата на човека и вероисповеданията. Чуйте какво коментира той по повод заявлението на митрополит Григорий, че оттегля подписа си от решението Кирил да бъде избран за наместник председател на православната църква.
Не ми харесва. Това не отива на православната ни църква да бъде така с намесата на фактори извън църквата. Така се е развила нашата православна църква 45 години в едни условия изключително неблагоприятни за църковни дела, че една голяма част от тях са били принудени да бъдат писани в аналите на държавната сигурност. Но ние трябва да знаем кой какво е правил като такъв. Идва ми на уме един от митрополити, който аз изключително много уважавам, Неофит. Неофит също имал бил картон. Но той е толкова благочестив, той е толкова истински предан на Бога, на религията. Аз съм абсолютно убеден, той не е направил, един ред не е написал, едно нещо не е направил против интересите на хората. Това не трябва да бъде не едно клеймо веднъж за винаги, ето той е такъв и край бил е. Разбира се, имало и такива, които са за радост, са сътрудничали на държавна сигурност. Не бих им просил тук така лесно. Трябва да има мяра. Не, че трябва да ходят пеша, но не трябва да се акцентира, нали, на излишни луксове. Трябва да бъде така, както правиш. Петър Максим, който беше изключително скромен в своя личен живот.
Професор Огнян Герджиков, интервю на Йовка Йовчева. Продължава напрежението и в центровете по трансфузионна хематология. Целта на срещата днес между здравния министър Десислава Танасова и директорите на центровете беше да набият канчетата на персонал в тези центрови и да ги накарат да мълчат. Мнението изрази пред Дарик главният секретар на Българския лекарски съюз доктор Димитър Ленков. По думите му обаче това няма да се случи, тъй като ножът вече е опрял до кокала и тези хора повече не могат да работят при условията, които им се предоставят. Ленков категорично подчерта, че ако финансовите параметри на бюджета за здравната каса се запазят, рамков договор няма да бъде подписан. Димитър Панев още по темата.
Ленков припомни, че директорите на центровете по трансфузионна хематология всъщност се назначават от здравния министър.
Доколкото има информация, просто целта е била да им набият канчетата, да си накарат персонала да мълчи, само че ножа опрял до кокъл. Тъй като по една промяна в закона, тези хора ги таксуват като държавни служители и тези пари, които те си заработили, им ги взимат и отиват в бюджета на Министерството на здравеопазването. Те не искат повече пари от държавата, те искат тези пари, които си заработват ежемесечно, да останат при тях и с тях да може да се повишат възнагражденията. Това е което искат колегите, нищо повече.
Проблемът с липсата на специализанти Ленков определи като много голям. Според него тук говорим за абдикация на държавата от системата на здравеопазването.
Как да се задържат специализиращите лекари в България, когато примерно тук са на възнаграждение 450 лева, Германия им предлага 2500 евро. Отделно, че ето, знам, че в Перник няма детски ендокринолог. Болните деца от диабет от Перник трябва да пътуват до София, за да получат съответната консултация и лечение. В Смолянска област ендокринологът е един. Там пък няма изобщо детски. Това е ненормално положение.
От началото на годината Лекарския съюз е издал около 400 удостоверения за работа в чужбина. Държавата напуска ли общо практикуващи лекари, педиатри, анестезиолози и хирурзи и по-важното на всякакви възрасти, допълни експертът.
По 100 лева към заплатите си ще получат всички медици от районния център по трансфузионна хематология във Варна до края на годината. Средствата са осигурени от Общинския съвет след разговори между кмета Кирил Йорданов, лидера на ГЕРБ във Варна Иван Портних и протестиращите служители. Въпреки финансовата подкрепа от общината и обещанието на здравния министър за увеличение на заплатите обаче, медиците от Варненския кръвен център няма да оттеглят оставките си. Още по темата от Галя Моева.
Варненските медици за сега са непреклонни. Те няма да оттеглят оставките си, докато не се срещнат с министъра Танасова и тя лично не ги увери за предстоящото увеличение на заплатите. Пред Дарик доктор Маргарита Точкова, която е председател на синдикалната организация на КТ Подкрепа в центъра, заяви.
Тогава при съответно преговори, разговори ще преоценим мнението си, но към момента нямаме предложение нито за разговори, нито чуваме това от медиите, нали, какво евентуално би могло да стане. Нищо конкретно ние нямаме, по което да разговаряме и да дискутираме.
А вие искате среща с министъра Танасова във Варна?
Да, разбира се, тук е колективът на кръвния център. Колкото по-скорошна е тази среща, надяваме се по-бързо и да се разреши този проблем. Отговорността е по отношение на работата е както на наша, така и на Министерството. Има предвид отговорността за продължаване на работата на кръвния център.
Медиците в кръвния център смятат изказванията на министър Атанасова за обнадеждаващи, но ще настояват за конкретни промени във възнагражденията си. Именно заради ниското заплащане и лошите условия на труд, 38 от общо 53-мата служители на кръвния център хвърлиха оставки в началото на седмицата. Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
Междувременно лекарите и медицинските сестри от районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора решиха да оттеглят оставките си, след като получиха уверение от Министерството на здравеопазването, че от 1 ноември основните им трудови възнаграждения ще бъдат увеличени с 16,63%, а от началото на следващата година с 15%. Гергана Печева допълва.
Не можем да лишим лечебните заведения от Южна България от безопасна кръв и кръвни съставки, обясни началник отделението по кръводаряване доктор Милка Найденова.
Наистина пациентите в тези области нямат никаква вина, че трансфузионната система е стигнала до такова ниво, че се налага да се вземат крайни решения. По този повод сме си оттеглили оставките с уточнението, че настояваме да ни се обърне внимание на всички искания.
Доктор Найденова припомни и защо преди по-малко от месец лекари, медицински сестри и лаборанти хвърлиха оставки.
От няколко месеца процентите за увеличение на трудовите възнаграждения, сроковите от когато ще бъдат увеличени, бяха абсолютно всеки ден различни.
Решението за напускане обаче не е окончателно.
Ако няма развитие на ситуацията и няма адекватно финансиране на трансфузионната мрежа, индивидуално или колективно, всеки ще напусне системата.
Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Управляващите бавят разглеждането на законодателните промени, които отменят забраната за пушене на закрито. Обвинението дойде от независими народни представители, внесли въпросните изменения. По думите им, до момента 10 000 души са останали без работа заради забраната. Според тях трябва отново да има зали за пушачи, в които да не се пускат деца под 18 години. Депутатите предложиха целият акциз от цигарите да се вкарва в здравната каса, което по техни изчисления е над 1 милиард и 700 милиона лева годишно. Дея Манолова допълва.
Независимият депутат Киро Гумнеров посочи, че от забраната страда най-вече малкия и среден бизнес. Освен това, той оспори аргумента, с който ГЕРБ приеха промяната. Така ще се погрижат за здравето на хората, защото те ще се откажат от цигарите, като не могат да пушат на закрито.
Да, ама не. Вчера Валю Танов, шефът на митниците, отчети, че след въвеждане на забраната за пушене на обществени места, от акциз са събрани 115 милиона лева повече. Тоест увеличението с около 8%. Което преведено на нормален език значи, че след въвеждане на забраната, българите пушат с 8% повече цигари, отколкото преди нея.
Така Гумнеров очерта картинката, след като управляващите въведоха пълната забрана за пушене на обществени места. Заведения са на път да фалират, хиляди остават без работа, а хората пушат все повече и повече.
Идват избори. А нали знаете какво е новото мото на хората в мрежата? Ако не го знаете, аз ще ви го кажа. Влезте в групите и вижте. Хората казват без Бойко можем, без цигари не.
Независимите депутати предложили падането на забраната и представители на заведения предупредиха, че ще организират протест на 22 ноември пред Народното събрание.
Националната астрономическа обсерватория в Рожен ще работи по задачи, възлагани от Министерствата на земеделието и на околната среда и водите, а в замяна ще получи нужните средства за оцеляването и до края на тази година. Това стана ясно в началото на днешното правителствено заседание, след среща между премиера Бойко Борисов и ръководството на обсерваторията и Института по астрономия към БАН. За изпълнението на допълнителните дейности обсерваторията ще получи общо 270 000 лева. Директорът на Института по астрономия доцент Таню Бонев предупреди, че с допълнителната работа астрономите може и да пропуснат някоя избухваща звезда, но министър-председателят им възложи задачата да не бъде пропусната нито една звезда. Елена Бейкова обобщава.
Астрономията ще намери приложение в дейностите специфични за Министерствата на земеделието и на околната среда, увери доцент Таню Бонев.
Не мога да не добавя, че това ще ни отклони малко от дейностите, които са пряко свързани с астрономията. Може би ще пропуснем някой астероид, който след 10 години ще удари Земята, но няма как времето трябва да се използва.
Това ли трябваше да кажеш точно сега?
Е, трябва да го спомена, няма как. Има един опасен астероид, който 36-та година може да ни удари. Ще го гледаме, ако ни остане време.
Според премиера Борисов, астрономите трябва да наблюдават звездите, щом им се отпускат толкова средства.
За да не пропуснем никоя звездичка, която се зарадили в
планетата.
Да сме на бойния си пост.
Мигари след 10 години да се взриви, ядрения синтез да се контролира.
Такива бяха обзорните новини на Дарик Радио на 14 ноември. От мен Петър Севов. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще се задържи предимно облачно, все още на места с слаби превалявания. Утре в Източна България ще продължи да духа умерен вятър от север-северо-исток, който до вечерта ще отслабне. Облачността ще е предимно значителна, почти без валежи. Минимални температури сутринта между 2 и 7 градуса, максимални за деня между 6 и 11.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.